Campus FM je prezenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gaja.
Isem
Filip Vella.
Data ta' twelit
l-ewwel ta' Lulju 1958.
Kompożitur klassiku illi joġbok.
Bach.
L-ewwel album li qatt strajt.
Naħseb xi Neil Diamond jien.
Xi jirrabjak l-iktar?
Minnu doppja faċċa.
Bi pjaċir miegħi fl-istudio, kompożitur, kantawtur. U l-bniedem ukoll illi bl-ebda dubju li tani l-opportunità illi jien ninsaf fejn jien illum il-ġurnata. Mija fl-istudio Filip Vella.
Nsellim l-eklu, semija kolla.
Inti xogħolok, għalmin ma jafx, inti kont aircraft engineer. Sajden għana raċkin xogħolok mbagħad eżatt.
Għal 33 sena.
Għal 33 sena. Il-kitarra u l-mużika qabel maħadu u lek kompletament ħajtek. Kien escapism għal Filip Vella x'kien?
Xort, il-qalb xort tal-kitarra u l-mużika. Kont laki, jiġifieri li Malta naqa' diffiċli biex tgħix mill-mużika. Għall-inqas fi żmien li kont jien kont indoq kważi kuljum, vera, imma ma kontx qed naqra blues biżejjed li tista' tgħix familja dak iż-żmien. U kont laki li jiena għamilt kors tal-engineering dak iż-żmien fl-imkast, kont ħadd full tech, kelli ċertifikat ta' full tech fil-elettriku, in electrical technology, u dak iż-żmien ħarġu l-applikazzjonijiet biex tidħol aircraft engineer mal-Air Malta. Jiena applikajt, tħalt, dawn mbagħad jofru lek kors ta' xi żitt snin kien dak iż-żmien, biex fl-aħħar iġib liċenzja u tilħaq aircraft engineer. Ma kien iċċiżi assolutament, anka biex tintażel, konna minna li jintażilna xi 14 ruħ biss, mbagħad tittamel dak il-kors, dak il-kors kien diffiċli u missieri niftakar li kienu għamlulna garanzija ta' xi 12,000 lira dak iż-żmien li jekk ma tgħaddix mill-kors. Titħallas 12,000 lira, missieri dak iż-żmien ma kellux 12,000 lira assolutament u kien għamel post ta' missieri.
Garanzija.
Garanzija, ma kienx xi ħaġa faċli biex tittgħaddi għax ma tgħaddix missieri kien se jitlef fenn noqogħdu. U fil-fatt kien hemm xi ħadd li m'għaddix, jew mbagħad għadda aktar tard minna. U jiena sograjta jiġifieri kif għatlek qalbi xorta l-kitarra, jiena waqt li qed nagħmel dak il-kors xorta bqajt indoq.
Qed issemm il-ġenituri. X'kien jindaq id-dar? Għalli jaħfirlu l-papa.
Missieri kien mużikant. Missieri kien jidoq il-kitarra, kien jidoq il-saxofon, kellu band bil-saxofon, kien jidoq il-violin.
Ma affari ġodda li jaqas jena ma
nagħmel. Jiġifieri ovvjament kien mużikant bil-band tiegħu, jiġifieri u trejnjat tajjeb anka fil-mużika, kien ħafna fil-mużika, jiena kont rebel, jiġifieri qatt ma rid nitgħallem minn missieri, jiġifieri dont ma bdejt indoq. Skważi sa 15-il sena, jew 14-il sena, assolutament
ma rridx taf.
Jipprova jgħallimni u najdlu nolli l-kodba u nitlaqlem.
U turning point?
U turning point mort waiter, naħdem waiter ġa restorant il-Meliħa. Dak iż-żmien kont naħdem il-10 ta' filgħodu xi sija u satin ta' filgħodu kuljum barra ġurnata l-ġimgħa. U mbagħad kont nara l-band jiġu f'xi 7 u nofs 8, kien jagħmluhom plattikel vera tajjeb da, mbagħad jagħmlu sa xi 11 u nofs idoq u jmorru lehem u jien kont ngħid jaħzra sa kieku jien indoq, kieku jiena bħal dawn mhux qiegħed. Waiteraw. U niftakar kien hemm kitarrist li għadna nagħmel sal-lum, Viktor Danti minn Naxxar. U jien kont imur ngħidu bażin dak x'qed tagħmel dak x'inhu dak x'inhu kord dak eħel x'inhu dak il-kord. U mmur id-dar u nipprova, mhux ngħid il-missieri, mmur id-dar u nipprova. Imma tant ifissajt ikra li fi żmien tliet xhur fir-restorant kien kont nagħmel sagħtejn meta ma kontx hemm il-band indoq jien. Jiġi tliet xhur wara dawn li bdejt il-ġennata.
U min dak iċ-ċans imbagħad?
Imbagħad wara li għamilt dal-waiter tiegħu tiegħi, kien idoq ġa band dak iż-żmien it-Talienet Restaurant li kien wieħed mill-aqwa restaurants li kien hawn Malta dak iż-żmien. U dan kellhom band u ma kellhomx kantant u kitarrist, allura qal li ismani, you're welcome, dak iż-żmien bdejt kienet tieni lira biex imur sakemm to prove me jew kif tgħid biex nippruvawli. To prove jew tieni lira basta ndoq jiena malija kienet l-ikbar opportunità daqgħa ċaħat tani, għax dak iż-żmien biex mur. U sibbandu tibda d-dof restaurant ma kienieċ faċli, assolutament. Ġifieri kienet il-turning point tiegħu li tiegħi kien tajjeb li dik biex nibda ndoq ma dal-grupp.
L-studio work, jibda ngħidu l-studio work, l-studio work ta' kanzunetti. Il-kompożizzjonijiet bdew qabel, jiġifieri għax pereżempju ħafna nies jassoċjawk qabel bħala engineer ħamor għand fil-livella. Hamorwand Philip Vella, mux il-Philip Vella kompozitur, un bat jisam bat.
Le, bdejt indoq l-ewel, ma mi meta bdejt indoq, ma jow bdejt nikteb il-songs. Ivi kif kont ma dal-grup,
sewa.
Dak iż-żmien kien żewġ xwienet, nista' nsemmihom. Kienu l-Exotic u kienu Antni D'Amato, li kienu Tuki Ċans. It-tiegħu kompożizzjoni fuq kaset, id-doqqa fuq kaset. Un bat huma jisponsorjaw li tmur tagħmel single.
Iva.
U jien ovvjament ta' 6 tal-sena diġà konktibt żewġ songs. Kalli xizit ta' sbatar il-sena, niftakani mor bit-tejp, u morna biju mat l-Exotic, dak iż-żmien ma kienx fidejn kien għadu Grace Borch, kien hemm minn għalija raġel tagħha li kien imexxi hemmhekk, l-aktar raġel tagħha. U jiena tajtu da' tejp, insomma, u mbagħad tħallilu tejp hemm u tistenna ġimgħa u wara tmur, u jiena niftakarni morna, ovvjament jien eċitat għall-aħħar kien għad niżgħar ktieb l-ewwel song, u daqal li dan niftakar qabbad it-tape u qabbad diska xi diska Taljana jew ma nafx kif kienet jindi. U qabbad it-tape u tagħlaq id-diska Taljana at the same time u qalli stajt ma kkopjajtix eżatt din is-song. Issa jiena naħliflek li dik is-song Taljana ma smajta għad. Biss daqal li smaj is-song fiha potenzjal bil-bdin bil-lirika Maltija nagħmelilkom u jiena għalija kienet morna nirrekordjaw is-song dak iż-żmien ġi Sammy Bartlow kien bħala backing vocals miegħi fuq is-song. Jekk bdiet.
U fejn kontu mortu tirrekordja?
Konna morna rekordja ant
Baldacchino
Bola. Ma kienx Bola Bela miegħu. Kien Baldacchino waħda. F'gura, kellu studio f'gura bil-Birril Turin.
Tistax kien jisimha track.
Erġejja lura kien jisimha.
Erġejja lura. Interessanti ħafna. Philip, mill-festivals kollha lokali. Jiena naf naħseb tal li ma wieħed huwa l-iktar wieħed għall-qalbek. Għaliex? U għidinna l-ewwel, mbagħad insaqsik għax għandhom mistoqsija oħra.
Bħala kompożitur u kantant, jien tiegħi nnifsi għandi tal-poplu bladuti. Imma bħala kompożitur juri viġinu tal-festival ta' Malta nippreferi, jiġri jien nippreferi nikteb is-songs u ħadd ieħor nikteb għalija biex ngħidlek il-verità. L-għandi tal-poplu. Ovvjament dik l-opportunità li nista' tikteb ritrit fuq li ma żoġġed trit dik nagħlek tal-libertà mill-festival ta' jew
biex. Sokkom diġifieri din kienet il-mistoqsija abbinat għax kont naf li ħadejt l-għanja tal-poplu u kont se ngħidlek jien narak illi tħossok komdu waħdek meta f'dak il-xenarju tal-għanja tal-poplu.
Le, jiġifieri dik opportunità, pereżempju tal-Eurovision Festival ta' Malta hu miktar huma simili. Tagħmel kemm jista' jkun suġġetti li huma songs kif imdorin nisimgħu fil-Eurovision u fil-Festival ta' Malta. Għandhom ċerta vera m'hemmx formula, hemm m'għandhom formula, toqgħod attent ma tantx bura qawwi. L-għanja tal-poplu m'hemmx dawk il-limiti, jiġifieri tista' tagħmel li trid fil-fatt l-ewwel darba li qed tħassem. X'importanti kienet biċċa rap ġa fiha, jiġifieri. Tfajt a joke, biex nkun onesti, ġifieri ma ħsib kelli songs oħrajn dak il-festival ta' għajra l-poplu li kienu għal qalbi ħafna bħala kompetizzjoni, dik tfajta bħala joke, ma n-nies laqgħuha u il-problema tagħha kienet li dak is-song tant kienet suċċess li li rabtuni dejjem ma dawk it-tip ta' songs.
Ma dawk it-tip ta' songs. Fil-fatt jiġifieri inti wkoll.
Mhux l-istil tiegħi proprja approċċ.
Eżattament, jiġifieri għax inti mbagħad għandek is-serju. Ħa nisimgħu waħda mill-isbaħ, waħda mill-isbaħ tracks fl-opinjoni tiegħi tal-għanja tal-poplu tiegħek li hija serja li jisimha Marija. Mbagħad ħa nitkellmu għandha wkoll klim mill-isbaħ.
Joker Cup.
U l-mużika naħseb il-mużika hija bej country, isa ta' dawn il-films tal-country ngħidulhom.
Jiena fissat fuq Mark Knopfler ta' Dire Straits, ġifiri jina li jaw, u għaw jħed mill-artisti li nammira, ġifiri li għandu stil ta' lirika tajba mens, biss il-kitarra tiffiċerja daqs kemm jiffiċerja l-vuċi u daqs kemm tiffiċerja l-klim, ġifiri provajt nagħmel xi ħaġa simili b'dik is-song.
Ħani semgħuha, Marija.
Lejl memx li nor'o keman di il u ed ghani jin kelme kifan di fiqin nishti ek tismani kifan skip pepe in qual di jara u tfejt din terne ma nafx daqa wahda kif sirtek nervuż u tiegħi bistajjeb tajċ kemm sirt merut xi drabi naħsibha niskeċ lid-destin ngħid talla insir biex sirtek ħażin aħ firli ma najde ta' milli pjaċin mar in kellek tifel għatini marin tajt naħti xin aqra l-tfarim għarbi għax forsi jieħtiġ naħtijom tifi il-biraħ rċ naqra smajtni zemmi Għawn mux waħti ninsabdu li bi Min jaf kem taħbizlek kull darba għajni ċkin tisma nisfali jajtu lek kudnej Aħfir li ma Semmi biex ma tħallix qil U min isejjaħ lek kull sens ta' maqdir Jekk forsi dejjaħtek għax dejjem il-qin Naf ċert li Marija biex tieq li kulġin Aħfir li ma
Marija
Mela, għadna kem smajna Marija, kompożizzjoni ta' Philip Vella, kantata minn Philip Vella, lirika ta' Joe Kirkop. Nfokkarkom li qegħdin miegħi Ludwig Gallia, nota bejn tnejn mistieden tiegħi llum Philip Vella. Philip, naqilbu għal Eurovision. Kif iltqajt ma' Gerald James Borch? Jiġifieri qabel jiena naf ukoll illi inti kont hemm engineer kulħadd jiġi rekordjant Philip, imma Philip għamel żmien ma kienx idaħħal songs għal festival.
Propja, d-dewa daħħajt il-songs fil-festival, un babdew jiġi jirrekordjaw għan fil-vella. Iġveri l-kas ġara,
fil-1994, sewa.
Dewa darba li t-fajt songs. Ta' kizmi fil-1994 kien hemm festival li kien nofsu bil-Malti u nofsu għal-Eurovision. Sara at the same time fil-1994. Daħlu 10 songs għal-Eurovision u 10 songs għal-Festival ta' Malta u festival sar flimkien. Jilla għal darba li t-fajt songs kien fil-1994. Allu, dak iż-żmien kelli vera apparat ftit u apparat għadna nibda, biss Lagizmini kol kena l-opportunità li intessun tista tija li ċaħat u jikanta xirek dimo un bacinta di tista jikanta xirek ċaħat. Lagizmini kol naħdem fuħadam il-lukandi għu l-nif Malta u kelli Julie James kienet kantanta li kienet għamirix il-songs għaw kif taħt kanta l-cabaret mi għaj. Allura jina għamil zewt songs lagizmini u tajtom it-nejn il-kanta tom li dimo Julie James l-għu l-darb il-ħatħatsem fil Eurovision, għatma kon ħatsem għabel. U niftakar ukoll kont ktieb song il-Joke Tajja u kont ktieb song il-Lenza Guzmin. U dawn insomma għażlu l-aġar songs u ħabru l-aġar songs fil 1994 u ċempilli xi ħadd, jiena niftakar kont għadni jis niftakar jisu issa kont indoq f'lukanda fil-istess lukanda, ċempilli xi ħadd u jgħid ismani Filip għalli għażlu 10 songs u żewġ songs tiegħek. U żewġ songs tiegħi l-ewwel darba li qatt fajt fil-fett qalli ieħor, qalli għandek problema imma. Qattu għaliex qalli tneqgħedin fuq ismek qalli waħda minnhom titneħħiha għalli għax. Mux supposti kollok jittar minn songu għada fu ismek, naħseb għatma ġrat fi storja ta' Malta li ġaħat kollu zewt song, zaxko ħat jgħamela fu il-nanna u il-nanna, insomma, imma parti. Biss jil-ferħ kien tiegħi kien enormi ta', iġbiri hekk dħalt fi xena, u mbagħad niftakar dik is-song tajta l-Ġorġina, kien kantati l-Ġorġina fin Remember the Beginning 1995, u mbagħad bdew jiġu jirrekordjaw għandi, wara dik bdew jiġu jirrekordjaw għandi, niftakar li xin tajta Ġorġina u r-raġa taħħa Pola Bela għatlu, diħan r-għodja għu għadar tijaj, għalli d-dar tijak, u bat niftakar konna morna f-studio li kienaw principali Malta, għalli mussa namlu d-dar tijak, mandek bizijiet apparat, u xin rajt apparat taħk l-studio, għat jien mela jina jew nkun bħal dal l-studio jew
bjen zarma.
U bat ovvjament għen fissazzjoni tal-fissazzjoni, għandi vantaċ li jina għandi background engineering, allura ma kienieċ faċ, ma kienieċ diffiċli li jina. Bissu ma ċin nifissa nifissa, ovvjament armajt l-studio u bdew jiġu jirrekordjaw għandi.
Ġara James Borch. Dan kif qabat miegħek?
Ġar James Borch huwa bniedem ambizzjuż ħafna. Jiġifieri jekk irid jasal x'imkien ħa jasal. U dan kont ħadsem x'naħseb fin-94, fin-95 u fin-96 fil-festival. Fil-fatt fin-96 l-unika darba li ma ħadsem, ma naħseb fin-97. U dan isu mill-kompożitur nirsifi telefonata għal ismani jien niktab il-lyrics. Għalli tista' tara xi lyrics tiegħi? Tlu mela li u mill-li nistani fem kien diġa marxi kompozituri uħrajn u dawn ma tanċ staw kas ta' lirika tijaw. Emmien niftakar n-tajtni għaflukanda, fimni għattalix li għajjena. Emmien n-tajtni għaflukanda u tanċ għabli liriks u liriks kienu interessanti, fil-sens kienu. Ma kienux poeziji kif għanna fizzjoni kbul Maltin, għaxem differenza bejn poeziji u liriks għal-kanzonetta. Dan tijaw kienu liriks. Un babdejt għamil il-songs tijaw, insomma, bil-mot il-mot għamilna l-Klodet, niftakar għal-Bidu u l-Lira, f-99, sa' kem wasal 2000, insomma, l-għal-darba l-erbaħna fl-imkien.
Mela, għan jisimaw Seventh Wonder, għedin, un bat nitkelmu naqra fuq Seventh Wonder, mela Seventh Wonder klassifikata fit-tieni post fil-Eurovision Song Contest, kanta Ira, kompozizjoni ta' Philip Vella, lirika ta' Gerard James Borch.
Is he magical? sail on this dream, turning it into virtual reality. Reality. Is it good? Is it bad? Am I simply going mad? Is it fiction or fact? Am I really losing time?
Għalladna kem smajna Seventh Wonder, kienet Ira Losko, mill-pinna ta' Gerald Ginsburg, mużika ta' Philip Vellum, fakkarkom għedin tismaw nota bejn tnej, mija Ludwig Għalja fil-studio għandi l-Philip Vellum. Philip, ċili tkellem tukoll ma' kompozituri oħra? Jiena niftakar iż-żmien illi l-kompozituri il-prinċipali, u meta nitkellem fuq il-kompozituri prinċipali nitkellem fuqek fuq Rea Juice, fuq Pola Bela, apparti il-kompetizzjoni kienet id-dur ma dawn it-tliet composers u t-tim tagħhom. Kulħadd qisu kellu t-tim ukoll tal-kantanti, ġifieri kontu tażlu l-kantanti intom, tiktbu għall-kantanti intom. Tara differenza bejn qabel illi Philip Vella u Gerald Ginsburg pereżempju ċempel il Ludwig Għalja ismandi song għalik milli bħalhom il-ġurnata li llum iċempel Ludwig biex ma nsemmu l-ħat jellek isma tista tagħmel li song?
Le, ma bliem ramil razik differenza, propja, biss il-problema saret li Philip Vella ma jistax iċempel Ludwig għax ma tantx opportunitajiet għal xiex iċempillu. U Ludwig ma tantx iċempel Philip Vella song għax ma tantx opportunitajiet għal xiex iċempillu, jiena naħseb, dik problema iktar dik. Qabel kien hawn festivals fejn tista' il-kompożituri kellhom pika healthy li jenna nara, kullħat trid itejjeb il-prodotti għaw. Kien hawn festival ukoll fejn kien hemm iċ-ċans li taħdem mal-kantanti sena wara sena sakemm tsib x'jott ta' dak il-kantant u x'jaħdem f'dak il-kantant u l-unika posta tista' tipprova jkun fil-festival, għax għalxejn jien ngħid ktib song ta' x'kemm tajba u dik il-kantant se jagħmilha, kemm darba ġrat li din li tagħmel song minn għalik tkun għamilt xi kapolavur u ħadd miegħek ikasa, trid kien hawn il-festival fejn kien arena tajba fejn inti tipprova s-song tiegħek mal-kantant tiegħek sakemm isib il-prodott finali. Pereżempju jien din għamilta ma' Claudette għaddew xi tliet festivals sakemm sibna kanzunet tal-Irbaħna, ma' Ajra għaddew tliet festivals sakemm Irbaħna, ma' Olivia, ma' Claudia għamlet xi 10 snin tieħu sef il-festival miegħek u ma' jiġri għaddew sentejn sakemm sibna song. Jiġri dik kienet xi ħaġa għalija jien vera ħelti kemm ma' kompożituri u kemm bħala kantanti u kemm bħala tim li l-lum għadix teżistirin.
Eżatt, kemm importanti Filip li l-artist ma jaqbis l-iskalun. Il-lum, il-lum.
Ma fizzaċċettajt, L-lum dawn il-programmi li għamlu kan instint xiet imħabba li t-mur tkanta a cover version, per eżempju, hija falsa. Fil-fatt jiena naħseb kull minn mar Eurovision malajr, swilu ta' iktar ta' deni mill-li taġġid. Kulħadd jaħseb li Eurovision huwa xi festival tal-joke. Assolutament, il-festival mhuwiex joke. Jiġifieri xi tmur hemm, inti qed tagħmilha ma' kollox li hu professjonali, il-festival huwa professjonali, il-kantanti huma professjonali, ħafna kantanti hu jieħduha bis-serjetà u jinvestu ħafna flus, jiġifieri xi tmur hemm bħal jekk int minn l-istess ħaġa li stanna nagħmilha mal-futbol, jekk inti m'intix futboler tmur telab ma' tim professjonali u tkun qed telab mhux mod professjonali għal tul ta' żmien, ħassibek out of your place. Jiġifieri inti Malta jekk ma tkunx għaddejt minn żmien fejn inti qed tgħaddi minn dak li hu diffiċli, maybe tkanta fil-lukandi, maybe tkanta festivals u tieħu diżappunti li għalija huwa iktar ħaġa importanti, inti meta ma terbaħx hija l-iktar mument importanti fejn inti tmur id-dar u tagħmel homework tiegħek għal xiex ma rbaħx u xirrid nagħmel biex nimpruvja biex darba oħra nkun ajjar minn ħadd ieħor, jekk ma tgħaddix minn dak il-proċess kollu diffiċli.
L-attitudni tal-kantant vizavi mal-kompozitur u l-autur, kemmija importanti. Għalix, dana ġifiri u koll għacċenajt għalix u koll ma Robert Xefaj. Meta konna nitkelmu fuq il-pakket, ħafna nis jitqu meta jisemmu il-famuż pakket. Pero il-pakket jinkorpora dakollu. Ġifiri kantant, mux biss li inti kollok vuċi tajba u taft kanta, dana oġġett holistiku.
Dejna nemmen li kem il-kompozitur, kem pala kompozitur, u kem pala engineer ta' produzzjoni, u produzzjoni ta' song, il-kantant li jafda fiħ pa' mi jafda f'tabib. Inti t-mur għan tabib u ma t-mux għanti, għorax ma tafdaħx. U naħseb pala kompozizjoni, pala engineer, li tafdaħ. Jekk kantant li tikollu dik il-fiduċa, palma kompozitur li tikollu fiduċa fil-kantant. Ma jekk ma jkunx hemm dik il-fiduċa, palma jkollok fiduċa f'tabib, ma tistax ikollok prodott tajjeb. Jiġri għalhekk it-tim huwa tajjeb, jiġifieri irid ikun pakket tajjeb għax il-kantant ikollu fiduċa fil-prodott li qed jagħmilu. Allura mbagħad ikun hemm miż-żewġ naħat ikun hemm l-effort neċessarju biex il-prodott finali jkun tajjeb.
Filip, għansa għasik din mistoqsija, pero rispondini wara li nisimaw Pure. Għat kont viċin inti bħala komposer, forsi flimkien ukoll ma' Gerard, illi tenataw kontrat diskografiku, wara forsi l-Eurovision, jew wara xi festival, jew wara xi okkażjoni illi xi ħadd sema l-materjal tagħkom. Però ħa nisimgħu naħseb waħda mill-isbaħ tracks li qatt inkitbu l-Eurovision, kantata mill-brava Claudia Faniello, Pure fuq klim ta' Ger James Borch, mużika ta' Filip Vella. Smajna Pure, dik kienet Claudia Faniello, fuq mużika ta' Filip Vella, lirika ta' Gerald James Borch. Fakkarkom għed t-semaw l-nota bejt nemi għal Ludwig Għalja, mi għaf l-studio Filip Vella. Filip, kontrat diskografiku għat kien fil-viċin, apparti dawk li ikun sena wara sena li kienu jkun hemm għal min jerbaħ l-Eurovision.
Eżatt, jiġri l-iktar għad konkrit. Qabel ma mmorru l-Eurovision dejjem ikun hemm dik l-offerta li jekk immorru tajjeb, jekk immorru tajjeb, u mmorru tajjeb taf xi tfisser titterbaħ.
Titterbaħ.
Ġiet tiri post ġejt, xorta ma ġara xejn. Jekk terbaħ jew dejjem ikun hemm dik l-offerta, dik l-isfortuna hemm li hemm differenza kbira bejn terbaħ u tiġi tieni fil-Eurovision. Jiġifieri jekk jiddispjaċini meta ġejna t-tieni, kien hemm opportunitajiet kbar kieku għatna x'il-punt. Erbaħna l-festival minn fuq ġejna t-tieni. U bħalma ta' fint ukoll kien offerta meta morna bis-song tiegħek ta' Ġuri li jkun hemm offerta għal kuntratt jekk is-song tmur tajba, ovvjament kif jaraw li ma tmurx tajba kulħadd il-flus l-ewwel u x'hekk jiġifieri iktar milli.
Liema hi l-aktar kanzunetta favorita tiegħek u li forsi mal-poplu mhix daqshekk popolari.
Hemm ħafna ta' hekk jiġifieri, hemm ħafna. Ma nafx, pereżempju Marija hi popolari, ma jien bħala song bil-Malti kienet l-iktar kanzunetta favorita tiegħi qed ngħid kienet li samilt album u għandi album huwa personali ħafna, inni ngħawden snin twal biex nagħmlu tal-album għax huwa l-proprja stil tiegħi u wara l-erba' tlani tal-poplu tas-sena l-oħra bis-song li stil tiegħi li kien jisem għall-verità, ovvjament għandi l-opportunità li forsi n-nies ikunu jafuni mhux biex stil sarkastiku u umoristiku biss imma tani l-opportunità li nagħmel iktar songs fejn il-kitarra tiffiċerja ħafna, fejn il-stil tas-soġġetti huwa għall-qalbi, fejn il-stil tal-mużika. Jgħal qalbi u najt affarijiet li jenni biex najdu momor. U kollu l-album li għatta għamilt li mux kompilazzjoni ta' songs li kmu ħadsem fjom fil-festival simma jkunu album.
Originali
ta' songs li jen xtaqt li namil. Ġiviri ma Marija jgħan naħseb uħda minn dak it-tip ta' songs.
Filip, fost il-mużika originali u kanzunetti uffiċjali li għamilt tal-pajis. Issemmi xi ħut u hemm xi avveniment storiku jew xi biċċa mużika sabiħa li ktieb li tgħid isma' din vera kont proud meta għamilta.
Definitivament insemmi meta sar iċ-ċogħim l-ewwel darba Malta, dik li kienu qabduni li nagħmel il-mużika tax-show li sar dak iż-żmien sar fil-sar tal-Mediterra. Kienu żifnu l-jada li għamlu park speċjali bl-ilma jekk ma nafx tiftakar x'ma jgħidu li kienu talbuni nofsi għamil nofsija mużika għal dik is-serata li għalija kien ta' onur kbir dak iż-żmien kien hawn reġina.
Poeżija niftakar kont kontajt fiha dik.
Eżatt,
eżatt. Kien ħafna korijiet.
Ejja, eżatt. Kien hawn reġina. Uħed skolla tal-komment kienet okkazjoni vera sabiħa lija. U koll kienu talbuni biex namil mużika meta fetħu meta tħalna fl-Europa. U koll namilna biċa mużika u koll kont indivvalut. Fija inti fejn kienu għamlu dawk il- xejdu l-ma u
il-projections
fuq il-maswar u l-mużika li kienem wara projections kont għamiltajin li kienet ukoll. U fost dawn kien hemm ħafna insomma okkażjonijiet fejn għamilt meta fetħu l-pjazza ġdida ta' il-mużika biex fetħu l-pjazza ta' San George, il-Belt, ukoll kont għamilt set mużika kienu ġabu dawk il-akrobati minn barra insomma li jien għamiltulhom il-background music għaliha.
Artist jew artisti illi toss illi daħlu fl-istudio ta' fil-Vella. Artisti li huma ta' internazzjonal.
Bla dubju nista' semmi Charles Camilleri, kienet esperjenza vera sabiħa, ħadim miegħu album, Charles Camilleri. L-Oreste Kirkop kienet esperjenza bil-disba kien ġab li xi recordings li kien għamel fil-passat u jiena kont qlibthom lu għal CD biss waqt li kont qed nagħmel dal proċess iktar milli nieħu pjaċir nisma' recordings u kien jirrakkurtali minn xi ġadda meta kien popolari, ġifieri da qed nitkellmu fuq artist għax Malta ma tantx tikkonsidrawha tqis illum għala kemm hawn social media li b'xi mod dak iż-żmien għajdli minn Malta kif dan mar jagħmel film ikun daqshekk popolari f'Hollywood. Ġifieri kienet miraklu tal-mirakli, biss tieħu pjaċir tisma'. Anka tbatijiet minn xi ġaddew biex marru hemm dawn u minn xi ġaddew. Żgur dawk nsemmi bħala.
Filip, il-fotografija, Filip gaming, tagħmel mużika għall-gaming, tinteressak il-fotografija.
Tal-fotografija u tal-gaming issa ma by the wayside, il-fotografija għamilt kważi 10 snin fil-stazzjoni oħra pa' maket il-mużika. Għax taffaxxinani l-fotografija. Issa daqshekk, jiġifieri ma nistax nikkonċentra iktar fuq.
Fuq.
Jiġifieri u fil-fatt kont bdejt immur anke tal-laqat tal-fotografija li jsiru Malta, u mbagħad jibdew idaħluk biex tidħol fil-competitions tal-fotografija u ħafna minn dawn u bdejt nara li din tferġa' nidħol fl-istess ħaq tal-festivals ta' Malta u titgħamel biex terbaħu ħafna minn dan l-affarijiet, allura qbadt beħkejt kollox u assolutament il-fotografija tiegħi qiegħda fuq il-mobile biss.
Daqshekk.
Ejja, marriex naf nidħol dak l-isqaq.
Rigward gaming, hemm insemmu pereżempju Harry Buster, hemm Smoke Attack.
Dak iż-żmien kienu kumpanija fil-fatt jgħix Malta l-direttur tagħhom kien jagħmel l-animations tagħhom u kien qabad nagħmel il-mużika għalihom u kelli kuntratt għal ħafna snin ma' din il-kumpanija li kull game li kienet toħroġ jien kont nagħmilha il-mużika. Sfortunatament illum m'għadix teżisti, imma għamilt żmien fejn kont attiv ħafna f'dik ix-xena.
Ħanqilbu naqraw fuq il-mużika klassika u wara li ħanisimgħu din is-silta. Ħanitkellmu wkoll naqra fuq Sean issa. Però ħanisimgħu silta illi dina kont għamilta demo jien. Niftakar kont għamilta demo għall-artist Olandiż. Imma mbagħad jiena u Julie kont rebaħna l-Eurovision u mbagħad kienet saret il-B-side fis-CD tagħna tal-Eurovision. Li jisimgħu Intensity ħanisimgħuha.
I can close my eyes all through the night. I can seem to breathe when you're not around. Nothing can stop me thinking about you, thinking of our love.
There is just one way you can be free. Wash out all the pain and sad memories. Nothing can stop me dreaming about you, dreaming of our love.
And suddenly,
honestly,
there's one thing I'd like to say. You are the only light that fills my every night. In you I found the strength to warm a lonely heart. You are to me a bullet stream of love with intensity. I hold you a thousand times more. Something inside me whispering softly, saying you're the one.
You try to deny it so intense, living your life with someone else. Something about you touching my feelings like I've never known.
And suddenly one thing I'd like to say. You're the only light that fills my every night. In you I found the strength to warm a lonely heart. You are to me a bullet stream of love with intensity. So strong to me it keeps my every feeling.
You are the only light that
Mal għadna kan smajna Intensity, fuqni li jena fdik kienet il-fuċi tijaj, fuq mużika ta' Philip Vella, klim ta' Gerald James Burch, kanzunetta mill-lisba fej kien jem orkestrazzjoni.
Għazin għarriġ għazin għafti dwetti li għadktibt, u ġiviri għadni gburi li ktibt għadissong, u għadni gburi li kantajtu għentom, xo għanna xseb il-performance taħħa, hija vera vera tajba.
Għanit kan għarra fuq xon, mela naf li jidaq xej diffiċli għax jena missiru koll. Mela, jekk twarrab l-imħabba tiegħek lejn xogħol, artist lejn tħares lejn artist ieħor, xogħol u artist, kif tarah il-xogħol mużikalment?
Xogħol jiena laki, xogħol huwa differenti minni b'ħafna aspetti, l-ewwel netta iżgħar. Ovvjament qiegħed fix-xena tal-ovvjament hija fix-xena tal-lum ħafna iktar minni. Ma tantxu entuzjast għal-festivals, jiġifieri kważi bieret għal-kollox għal-festivals, imma ma kollha ingredjenti tajbin biex xi nimur jien b'song, illum laki li jiena nikteb is-song, ikolli l-idea tas-song, imma mbagħad inti għalilu, u s-song terġa' tieħu dimensjoni oħra b'dal-karatteristiċi li għadni kemm semmejtlek, minn xi ħadd mhux entuzjast tal-festivals, minn xi ħadd li qed fix-xena moderna, minn xi ħadd li ħares b'perspettiva differenti minn kif ħares l-affarijiet jien. Allora prodotti hu xejra oħra, dimensjoni oħra. Għall-bidu kienet diffiċli għalija biex naċċettaha ħafna, għax ovvjament jien qabel kont nagħmel kollox jien u kelli ċerta karatteristiċi li dawk huma jekk ma jkun bil-fors jridu jkunu hemm, għax ovvjament ikunu ħadmu fil-passat allura għalija huma sagrosanti. Biss illum le, illum nafda ħanzi bajni għamaluqa u spiċċajt f'sitwazzjoni fejn mingħajru diffiċli nkun sodisfatt. It-tieni vantaġġ ukoll fejn qabel jien kont nagħmel xi ħaġa u rrid niddeċidi jien jekk hux tajba jew le, illum jekk ikolli dubju jekk hux tajba jew le u jkollu l-istess dubju tfisser mhux tajba, imma xi ħadd ma' min qiegħed nibbawnsja l-idejat u jkollok respons lura.
U mużikalment jiġifieri anke u fil-klassiku huwa tekniku ħafna. Jiġifieri.
U studja l-mużika ovvjament u għandu l-kors tal-università graduat fil-mużika, allura knowledge tiegħu huwa ħafna iktar minn tiegħi, allura fetaħ li orizzonti ħafna ikbar. Li fejn il-prodotti jistajħu dimensjoni differenti mill-li kieku għajtna mela jien biss.
Għal min forsi qed jismagħna Filip u jgħid isma' dan il-bniedem għandu studio u min jaf xi pjaċir dan qed inkollu mal-mużika. Kemm hija faċli jew kemm hija diffiċli illi persuna bħalek issib bilanċ li għalkemm qiegħed id-dar inti, però inti qiegħed fl-istudio bejn xogħol tal-istudio, ix-xogħol tijak pala kanta u tur, bejn il-xol familja.
Palissa għadanċi problema, xpalissa ovvijament irterat mill-xol li kalieta enġinier, allura għandi ħafna ħin id-dar, jena għadim fil-axija bis, fil-lokandi, allura għandi bizzejet ħin biex namela, meta kien, meta kontatni naħdem pala enġinier, u ovvijament il-xol kien ħafna iktar bizzi mill-li u l-lum, għax kif għatlek għabel l-lum għadanċ baqa festivals, u għadanċ baqa opportunitajiet biex tikteb daqseg songs, biex għabek kien diffiċilismu. Għalija, ħafna kien diffiċli. Għax il-familja, kieku ma tkellix is-support tal-familja ma stax nagħmilha. Jiġri dawn sagrifikajt ħafna ħin mal-familja biex ikun nista' nagħmel dak iż-żmien. Illum le, llum qiegħed id-dar jiġifieri bil-kemm ma tkeċċenix il-barra.
Philip Vella 60 plus.
Kif għatlek qabel dak l-album is-sena l-oħra 14 tal-poplu b'song isim għal-verità fejn huwa fejn hija aktar song stil tiegħi, tani opportunità biex ħafna minn dan l-idejat li kienu ilhom ibernu f'moħħi għal ħafna snin nagħmilhom f'album. U album verament tal-qalbi nieħu pjaġir li l-respons ta' s-saħriġ tliet singles minnu kelli song isim apa li kienet ħriġta fil-Father's Day u kelli l-respons verament tajjeb, ħriġtek is-song rajt raġel. Fuq dik il-sarata tal-Papa biklim ta' l-Reverend Evaris Bartolo ħriġta fil-bidu tal-ta' meta bdiet il-pandemija fil-bidu tal-ġimgħa l-kbira li kien ħadmet. U issa għandi single Gen Now Infern li vera nirringrazzja l-radijiet kollha l-radio skola ta' Malta li qiegħda tintaq ħafna u tlajt fl-ewwel post tal-top tal-aqwa 20 f'Malta ta' 60
plus u number 1.
60 plus u number 1 hija dejja jiġifieri mhux idea għażina.
Kollaborazzjoni ma' Cap Sounds.
Aha, eżatt, jiġifieri Cap Sounds, produzzjoni ta' Sean.
All in the Family.
All in the Family, aha.
Ħa nisimgħu din is-silta, Ġenna u Infern.
ġenna Nispera li mantux fil-kju nistenna U Petru jfittex jiftaħ il-bibin Għalija zgur li tkun terħab la temma Ikkuwa salza għawn Jekk ikoll imur il-ġenna Nispera nibqa' nara lill-United U ikel nibqa' nsib l-ġin il-forn L-imħadda li żgur ma norqodx minn ngħajrha Għakuwa salza għawn Jekk ikoll imur il-ġenna Bil-fors ninkun għamilt xi ħaġa tajba Ma nafx ikun xi sħoq li dan ikal Ninkun imħallat ma nisoħra twajba U nkun wasalt saqgħu U jekk ikoll imur l-infern Ma nara l-ħadd kellu minħobb u nirrispetta Niftakar f'dawk li f'ħajti min jaf kemm weġġajt Rimors li nkun kisser tħajja perfetta U spiċċajt waħmi hawn U jekk immur l-infern Sinjal li ma kontx naf x'inhi l-imħabba Forsi tkun super fu egoist Min jaf kemm nistradejt għal kemm il-darba U spiċċajt waħmi hawn
Filip, kif inbidlet il-mużika Maltija? X'inhu jiġri hemm id-differenzi li tara llum il-ġurnata u fl-aħħar nixtieq ukoll nagħlaq. X'inhu huma l-pariri tiegħek għal min jixtieq jieħu din il-linja?
Il-mużika Maltija produzzjoni wise u kwalità wise naħseb marret ħafna l-aħjar. Jiġifieri il-produzzjoni u s-sound definittivament improvja ħafna. Ħafna sagrifiċċju ta' ħafna Maltin għax hawnhekk ma tantx għandna jiġifieri r-return monetarju tajjeb biżejjed imma l-produzzjoni ċortu huma tajbin, jiġifieri ħafna nies qed jinvestu ħafna flus biex jiġolhom tal-prodott 100%. Il-problema li nara speċjalment għas-songs bil-lingwa Maltija u li hawn ħafna radios ċerta supervja li ma nistax nifhem huma li ma jdoqgħux riskja bil-Malti. Il-raġuni ma nistax nifimma bl-ebda mod, għax kont nifimma meta kienu songs bil-Malti ta' produzzjoni ħażina u songs mhux ta' kwalità, jiġifieri nista' nifhem kif ma ddoqx songs ta' kwalità u produzzjoni ħażina, biss illum m'hemmx dik l-iskuża assolutament. Jiġifieri għax hux hawn ħafna radios Maltin u disc jockeys Maltin li b'supervja nerġa' ngħid ma jdoqgħux diski bil-Malti għalija hija skandlu kbir. Anzi, għax kieku nifimma kieku jisma s-song u jgħidlek isma li din mhux ta' kwalità. Ma nistax ndoqajja u s-song ma toġobniex, imma dawn kif jibatulhom songs bil-Malti Inaħu għamne.
Inaħu għamne.
Iġiviri jina li jgħija skandlu ma tażisti fl-ebda pajizijħor, iġiviri kullħat għandu onorat bis-songs bil-lingwa ta' pajizu xlif Malta. Iġiviri iktar mawx opportunitajiet, iġiviri l-opportunitajt jonsu tneħħew ħafna festivals għal affarijiet li huma assolutament qataw ħafna minn idejn il-kompożituri u mill-kantanti, iktar u iktar hemm din tar-radios li hija li skandlu kbir. Pity, anzi nara. Hemm biss bħala kwalità tajbin, li nista' nagħti parir imma jekk tkun x'hemm ma jgħaddi llum sekonda klassi, flebda ħaġa, jekk xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa, irid jara kif se jagħmel biex il-prodott tiegħu u l-kwalitajiet tiegħu kemm bħala kantant u x'irid jagħmel biex ikun kantanta vera mhux imbin li tkun kanta cover version u tkun ikkopjajt kantanta barra inti minn għalik. Eżatt, trissib l-istil u l-ħostijak u l-lum kulħadd tifittex xi ħaġa li hu oriġinali jekk inti tkun tixbaħ il xi ħadd ieħor m'għandek xejn toffri ġdid u jarmuk. Jiġifieri inti trid tkun xi ħadd xi ħaġa li ħadd ieħor m'għandux. Trid kulħadd trid isib dik xi ħaġa l-competition hija
kbira,
fenomenali. Jiġifieri jekk inti m'għandek xi ħaġa ġdida x'toffri. U biex ikollok xi ħaġa ġdida x'toffri, l-ewwel tara ħadd ieħor x'qed joffri. Tara ħadd ieħor x'qed joffri, tara fejn inti
tajjeb u
fejn tiżviluppa l-istil tiegħek, jiġifieri ti ma tagħmilx din billi tmur kanta cover version darba f'song festival u inti tagħmilha b'ħafna deżappunti, b'ħafna xogħol, b'ħafna.
Fil-livella grazzi ħafna.
Grazzi għalilek tafsa.
Bniedem illi kiteb 20 ta' kanzunetti u ta' opportunitajiet lil ħafna artisti li huma popolari llum. Bniedem illi f'dak li huwa Eurovision f'Malta huwa leġġenda. Pionier fil-mużika Maltija. Fil-Vella.
Kem smajtu Nota Bejtnej bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.